Every storm. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa internet sa www.dzup.org. Ito po ang lingkod Kapuntong Edge para po sa ating Wednesday edition ng ating puntuhan. Siyempre po, nagpapasalamat tayo kay Maher Zain. Parang close kami ni Maher, ano? Ito po yung awitin natin na Palestine will be free. Siyempre po, ayan ay akmang-akma sa ating talakayan ngayong hapon dahil pag-uusapan natin ang karanasan ng isang Pinoy Muslim na nakapunta po sa Palestine at Israel sa ilalim po ng Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel para po alamin natin ano nga ba talaga ang itsura ng Palestine? Ano ang itsura ng Israel? Bakit nga ba may conflict sa mga bansang ito at paano sa pananaw ng isang Pinoy Muslim na itong karahasang nangyayari doon, no? Kasi on and off eh, minsan headline na may mga attacks, no? Ngayon parang tumahimik, no? Ano nga ba talaga ang real score, no? At paano ito tinitingnan ng atin pong mga kababayan, ito nga pong nangyayari doon sa ibang bansa. At syempre, i-coconnect natin rin yan sa nangyayari ring conflict dito sa ating bansa. No, particularly, kahapon tinalakay natin yung mga attacks naman sa ating mga indigenous peoples communities. No? Ang dami pong mga nangyayari ngayon, particularly sa Mindanao, nandun po yung 55 batalyon ng infantry battalions, no, ng AFP sa gitna po na napakarami pong gulo, napakarami pong sa kabila rin po nito ng marami pong pagtatangka at mga efforts, no, para nga po magkaroon ng kapayapaan doon po sa sinasabing Land of Promise. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng ating kaibigan. Suki na rin po natin dito sa ating programa. Siya po ay nakapunta sa Palestine at Israel. Tatanong natin yung detalye mamaya. Nandito po si Kapuntong Akmad Makarimbang. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Akmad.
Magandang hapon, Kapuntong Edgy. At ngayon, sa lahat ng mga nakikinig, thank you for inviting me again.
Ayan. Siyempre, itong programang ito ay inialay rin natin sa ating mga Muslim brothers and sisters na ngayon po ay ongoing yung kanilang Ramadan, no? So, yan, si Maumen nakikinig po sa atin ngayon. Nagpapasalamat rin tayo sa suporta ng Institute of Islamic Studies, no, na parati rin po nakikinig sa ating programa. Simulan natin ang ating talakayan. Akmad, ikaw ay nakapunta sa Palestine at Israel. Mali ba bang ikwento kailan ito nangyari at paanong nangyari na ikaw ay nagkaroon ng interes na bumisita sa mga bayang ito?
Okay. Unang-una, wala akong alam sa Palestine at Israel. Naririnig ko lang may gulo at bilang isang Muslim, alam mo na sinasabi nila, "Oy, Palestinian, ano masasabi mo?" Wala akong masasabi dahil di naman ako nakarating doon. No. So one time, umattend ako ng summer class sa ibang bansa. At isa sa mga klase na napili ko ay ang Israel-Palestine conflict.
So ito isang kursong inaaral doon, isang subject.
Buong summer, no. Doon ang aking professor ay isang dalubhasa sa Israel. Ito ay sa Yale University sa US. Dalubhasa sa conflict sa Middle East, no. Pero nung time na yon, hindi ko rin masyadong naiintindihan dahil lang nakikita lang naman namin puro videos, puro mga mapa at mga case studies. So bilang estudyante, ginagawa ko lang yon para makapasa, makakuha ng magandang grado, ganyan. Pero noon pa man, nagkaroon ako ng interest. Nung dumating yung pagkakataon na may nagsabing, "Uy, merong isang program ang World Council of Churches na nagkataon naman na meron silang opisina sa Pilipinas sa pamamagitan ng National Council of Churches of the Philippines, NCCP. So doon, nag-apply ako bilang isang volunteer o tinatawag nilang Ecumenical Accompaniment. Ecumenical dahil pwedeng Muslim, pwedeng Katoliko, pwedeng Kristiyano, pwedeng Buddhist, kahit sino, na paaring pumunta sa Israel at Palestine para makita at ma-experience ng personal yung kaguluhan doon, yung conflict, at hindi lang yung conflict, kundi yung mga activities na nakatulong para magkaroon ng kapayapaan sa dalawang bansang ito.
Hindi ka ba nangamba, natakot na baka, nako, sa gitna na napakarami pong reports, di ba? Kung pagbabatayan mo solely yung reports, parang yung mga bombs, yung mga attacks, no, sa lalo na sa Gaza Strip, yun yung laging naririnig natin eh. At bilang hindi nakapunta doon, parang ang dating eh parang ang gulo, ang napaka-chaotic ng sitwasyon at napaka tindi ng violence. So hindi ka ba nangamba noon na baka ikaw ay maipit sa gitna ng marahas na sitwasyon, Ahmad?
Noong una nangamba syempre, ano, pero naisip ko sa Mindanao ganun din naman, may mga kaguluhan din. So maaaring pupunta ako doon para malaman ko, makumpara din kung ito ba ay kasing gulo ng Mindanao na sa totoo hindi naman ganun magulo. Tapos, yung nandun na ako, mas kinabahan pa ako sa pagpasok ko sa Israel. Dahil bilang isang Pilipino, wala naman silang question doon dahil pwede kang pumunta ng walang visa. Ngayon, ang tatanungin lang, kasi ang pangalan ko ay Ahmad, isang Muslim talagang pangalan. So, mahirap akong makapasok. Pero ginawa ko, siyempre kailangan ko ng technique. Ang ginawa ko, nung Ahmad, sinabi ko, pinabasa sa akin yung pangalan eh. Di nila bilanggit. Tinuro lang sa akin yung pangalan sa passport, read this, you know. Nung binasa ko, sabi ko, Ahmad, para hindi Arabic slang. Slang. Sa ginawang Ahmad, sabi na, okay. Tapos nagtanong yung isa, ano ba to, Middle Eastern something, ganyan. Sabi ko, and that's Filipino name.
So may mga karanasan pala talaga na kapag isang Muslim o Arab ang pumunta doon sa, ito'y nasa Tel Aviv ka pa, di ba?
Tel Aviv, oo.
Mahirap bang makapasok talaga ang mga Muslim doon?
Mahirap pumasok dahil may mga Muslim countries na hindi pwedeng pumasok sa Tel Aviv, gaya ng Indonesia, gaya ng Malaysia.
Restricted sila.
Hindi sila pwede. Ganon din naman ang Israel. Restricted din sila pumunta ng Indonesia at Malaysia. So, ganon. Pero pag Pilipino ka, medyo okay-okay naman dahil maganda yung relasyon ng Israel at Pilipinas.
So, dun sa pagtatanong nila ng pangalan mo na Muslim sounding nga, meron ka bang nakita doon sa sitwasyong yun na may hinarang at hindi nakapasok?
Oo, may mga Muslim na hinarang, mga Middle Eastern din.
Di talaga sila nakapasok?
Hindi ko alam kung di sila nakapasok. Meron kasing isang tinatawag na white room. Doon ilalagay lahat ng mga ini-interrogate. So makikita mo sila lahat doon, mga mahirap papasukin.
Hindi ka naman nakapasok sa white room.
Nakapasok
na
ako sa white room. Pero wala naman nangyari sa akin dahil kalma lang. Ganyan. Pabasa-basa ng libro. Kung may tinatanong, sasagutin. At the same time kasi, meron akong papel mula sa World Council of Churches invitation. So para nakita nila, church. So, okay na ito, church. Hindi ito Muslim.
So, kapag at simbahan ito, ay may parang may pass ka na.
Ngayon, ang tinanong sa akin, dahil ito ay church, pwede ka maging isang aktivista o pwede maging isang volunteer ng mga Palestinian organizations kasi bawal yun sa Israel. Siyempre, ang sinabi ko, ako ay magre-retreat. Part ito ng isang malakihang retreat ng mga Kristiyano sa buong mundo.
So hinihanda mo na yung script mo.
Siyempre, handang-handa na yung script mo dapat doon. So yun, magre-retreat ako ng tatlong buwan. Ito yung World
Nangyari
Council
ito,
of
taon,
Churches.
Nangyari ito,
last year.
2014? Okay. So doon pa lang, sa entry pa lang, very
doon ako kinabahan.
Challenging na yung sitwasyon. So kung konting malibo lang siguro sa script mo doon,
pwede kang ma-deport. Mapabalik. Kasi may mga madaming na-deport. May Pilipino na rin na-deport. Siya ay Muslim din. Pero dahil hindi siya handa sa kanyang script, napagkama lang Muslim talaga siya. Kaya siya nabalik ng Pilipinas.
Nako, delikado pala. No, sa entry pa lang. Hindi pa
pero hindi lang mga Muslim. Yung mga European din. Maraming European na hindi nakakapasok sa Israel. Kasi sa Israel, pag sinabi mong European, aktivista. At ang Europe kasi ay alam nila na pro-Palestine.
So may
kaya
leaning
mahirap silang
sa kanilang kalaban.
Mahirap silang pumasok.
Oo.
Pero nandun na ako, nung nakapasok na ako, magandang Israel. Talagang napakaganda, parang nasa heaven. Parang ano, kung anong nakikita mo sa, kung anong nakasulat sa
Biblia.
Bible, yun at yun din ang makikita mo.
Specifically, ano yung unang nakukuha ng attention mo doon sa bansang yun?
Meron silang tinatawag na wall, parang sa Berlin Wall. Pagpasok mo, papuntang Tel Aviv, papuntang Jerusalem, makikita mo na yung isang napakalaking wall. No, halos abot langit na yung wall na sobrang taas. Magtataka ka bakit ka may wall. Siyempre,
may harang.
Yung sa kabilang wall kasi, Palestinian yon, Palestine yon. Hindi yun pwedeng makita ng mga turista. No? Kaya may harang. At nasa loob ng harang na yon, may mga bahay na Palestinian, magsasakang Palestina na hindi sila nakakapasok sa Israel.
Yung wall na yon lang yung ang wall, nagiging hadlang, no, para ito yung nagse-separate sa Palestine at Israel. No.
Kung titingnan mo kasi yung geographic ng Israel at saka Palestine, parang Quezon City lang sa laki. No. Pero dahil sa dami ng wall, sa dami ng gate na papasukan mo, doon siya nagtagal eh. Papasok ka sa isang gate, halimbawa pupunta ka sa SM Fairview. Sa kabila ng SM Fairview, may community ng Palestinian, may gate yon. So pagpasok mo dun sa gate, siyempre ang haba-haba nun, ang haba ng tao, ng sasakyan, may mga interrogation pa, may mga papeles ka pang ipapakita. Kaya imbis na dapat ang travel time mo ay 30 minutes, magiging 2 hours or 3 hours yon sa tagal. Ganun. Ganun ka haggard.
Nako, sa ating pagbabalik po, sa ating talakayan, pag-uusapan natin, paano ba yung pag-pass o pagpunta sa kabilang gate? May karanasan bang ganon si Ahmad na masasabi nating, uy, nakalabas siya sa Israeli community, pumasok sa Palestinian community? Nako, very interesting ito dahil marami pa lang mga interrogation na magaganap. Yan po ang ating pag-uusapan. Matapos po ang ilang mga paalala. Mga kapunto, kung may mga tanong kayo o may mga gusto kayong ibahagi na mga kwento, o ilinaw na mga punto, ay maaari po kayong tumawag sa atin pong hotline 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online naman po ngayong hapon, ay pwede po kayong mag-Facebook. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o di po kaya diretso sa May Punto Kadyan Facebook page. Tayo po yung magbabalik makalipas tamang po ang ilang paalala. Halika!
Sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay, ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Nagbabalik po tayo dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan, sa ating himpilan po sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge, at syempre kasama po natin si Kapuntong Ahmad o Ahmad, makarimbang. Ahmad, kasi kung Ahmad, di siya makapasok sa Israel dahil nga po napaka-stricto ng Tel Aviv Airport or dito pong sa, ano tawag doon? Yung mga naka-assign doon sa checking area na bago ka makalabas. Ano tawag?
Immigration.
Immigration. Nako, yan pala. Nakakatakot kaya yung pumila ka doon at mapasok ka doon sa white room. At doon ka tatanungin ng napakarami pong mga tanong. At konting mali mo lang sa script mo. Eh nako, goodbye Israel. Ikay uwi ng Pilipinas. Eto, balikan natin si Kapuntong Ahmad. Siya po ay nakapunta noong 2014 sa ilalim po ng Ecumenical Accompaniment Program to Palestine and Israel. At ito yung sa ilalim po ng World Council of Churches in the Philippines na may opisina po dito sa Quezon City sa National Council of Churches in the Philippines. Balikan natin, nakapasok ka na sa airport sa Tel Aviv. Ano ngayon ang nangyari doon sa pag-iikot-ikot mo, doon sa pag-oobserba mo sa mga iba't ibang mga lugar? Ikwento mo ano yung mga bayan na napuntahan mo at pwede mong, kasi parang gusto naming mag-tour ngayon eh. Ano ba, paano mo i-describe yung mga lugar na ito? At syempre yung sitwasyon ng kapayapaan sa mga lugar na ito. Ahmad?
Sige. Unang stop ko ay sa Jerusalem. Sa Jerusalem, isang napakagandang lugar, Holy City. Lahat ng may mosque, may simbahan ng Katoliko, may simbahan ng Kristiyano, may simbahan ng mga Hudyo, lahat ng simbahan ay nandun.
Mm-hmm.
Lahat ng nasa Bible ay nandun sa Jerusalem. Pero ang Jerusalem ay napakalit lang. Para siyang, kung titinan natin, siguro mga, halimbawa UP Diliman. Mm-hmm. No? UP Diliman Campus, halimbawa makikita natin sa College of Law, yan ay puro Palestinian.
Mm-hmm.
Sa tapat niya, Islamic Studies, yan ay puro Hudyo.
Mm-hmm.
Sa kabila naman, dun sa mga isawan, yun ay puro Katoliko. So, ganun. Meron silang formang ganun.
So, may group, may faction.
May group yan. Oo. Pero lahat ay nakagalaw ng free, no? Maluwag sila, nakakapagsalamuha sila, ganyan. Ang makikita mo lang doon, kada kanto ay iba ng, magkakaiba ng description, no? Pag pumasok ka dun sa Old City, doon, sa kabilang kanto, mga Hudyo, yung mga tao nakaitim, mahabang balbas, ganyan. Sa kabila naman, mga Muslim, nakaitim din, nakaabaya, mga ganyan. Sa kabila naman, mga Kristiyano, nakaitim din, mga ganyan.
Mm-hmm.
Ang maano mo lang doon, sa lahat ng historical o biblical place, may kanya-kanya silang, ano tawag nito, parang, kung sa Katoliko, dito, halimbawa dito, si Jesus Christ, nakalimutan ko yung mga, basta halimbawa lang, no? Itong isang place na to, historical, for Catholics, meron namang version ng mga Hudyo sa kabila, na dito nangyari yon. Sa kabila naman, may version ng mga Muslim, hindi dyan, dito nangyari yon.
Mm-hmm.
So kung ikaw ay isang turista, magtutur ka, halimbawa, kung magtutur ka bilang Katoliko, ang makikita mo lang yung version ng Katoliko.
Mm-hmm.
Hindi mo makikita yung version ng mga Muslim at version ng mga Hudyo. Kung magtutur ka naman ng version ng mga Hudyo, makikita mo puro version ng mga Hudyo. Ganon. Nagkataon lang kami dahil kami part ng isang program, na tour namin yung buo.
Mm-hmm. Nakita niyo yung buong version.
Mm-hmm. No? Na lahat ay isang pangalan sa Biblia. Pero iba-iba ng version, iba-iba ng lugar.
Mm-hmm.
So, ganun katindi. So, itong tatlong grupong ito, nagki-claim na sila yung malapit sa Diyos dahil nga Holy City ito, pag end of the world, sila yung na, alam mo yun?
Mariredeem.
Ganyan. Hindi sila nagpapansinan. Wala nag-uusap-usap doon. Okay? So, sa Jerusalem, sa Hudyo side, meron silang parang European style na lifestyle. Magagandang apartments, magagandang mga shops, coffee shops. Pag pumunta ka sa kabilang side naman, kabilang kanto lang yan, ha?
Mm-hmm.
Doon naman yung Palestinian side, na para ka talagang nasa Middle Eastern, na 1920s, na ganyan. Sa mga Hudyo naman, meron din silang ibang tinatawag na grupo din within sa kanila. Meron silang tinatawag na Orthodox. Itong mga Orthodox na to, ito yung parang mga 1900s pa. Marumi, mga tao nakaitim lahat, ang mga babae walang makikita.
Mm-hmm.
Parang nakatakip lahat. Pero mga Hudyo ito. Mata, walang mata. Dahil lang ang mata, meron silang parang screen. Mm-hmm. Ano? Yung mga Arabo at mga Muslim naman, walang takip na mata. Nakikita yung mata. Yun ang kaibahan nila.
Napaka-interesting.
So hindi mo alam kung sino 'yan, kung dapat magtatagal ka doon.
Oo. No? So paano yung instruction sa inyo how to deal with these different cultures, different beliefs, no? Magkakasulungat na mga paniniwala. May briefing ba sa inyo na ganito dapat ang gawin?
Oo, may briefing kami syempre sa ganyan. Ito ang itsura ng Orthodox Jews, ito ang itsura ng normal Jew, ito ang itsura ng Muslim, ito ang itsura ng Katoliko, ng Kristiyano.
At yung ganyan. Pakikitungo
na rin. Oo,
paano yun?
At yung mga Palestinian din naman, meron na sila mga Christian Palestinian o tinatawag na Christian Arabs.
Okay.
Okay? So naman sa Israel, meron na silang tinatawag na Israeli Muslims. dahil may mga Muslim din sa Israel eh.
Mm-hmm.
Nagaling ng Palestine na lumipat ng Israel, nakuha sila ng Israeli ID.
Mm-hmm.
So sila ay tinatawag na minority sa Israel.
So paano, ito, nakapunta, Jerusalem yung ating pinag-usapan ngayon. Doon pa lang mismo makikita mo yung diversity no, ng mga tao, ng iba't ibang, kahit nga structures ay magkakaiba sa isang lugar. No? Saan nang gagaling ngayon yung sinasabi sa mga balita? Meron ba doon na nakita mo na ito pala yung nababasa ko sa mga balita, narinig ko sa TV? Yun ba ay very evident na agad doon pa lang sa unang stop mo, Ahmad?
Actually, yung mga bomba-bomba, hindi. Wala yun.
Wala pa yun.
Kasi madaming turista sa Jerusalem. Eh. Lahat ng turista nandun. Pero makikita mo, bilang nandun ka na, yung wala kang maririnig na gulo, pero ma-feel mo
na may tension
sa kanila.
Oo.
Hindi wala nag-uusap. Ang Hudyo, kausap niya, Hudyo din. Ang Muslim di pumupunta sa Hudyo side, ang Hudyo side di pumupunta sa Muslim side.
Okay.
So, yun, ganun na makikita mo. Tapos dun sa Muslim side, makikita kang mga Israeli na soldiers, Israeli police, nagbabantay doon. So, ganyan. Sunod sa Jerusalem ay Bethlehem.
Mm-hmm.
Ang Bethlehem ay Palestine. Bago ka pumasok sa Bethlehem, malapit lang yan, siguro 30 minutes lang talaga.
Mm-hmm.
Pero bago ka pumasok sa Bethlehem, may checkpoint, syempre. May gate yan, napapasukan ka. Sa gate na yan, parang kung nanonood ka ng mga pelikula ng mga Nazi time ni Hitler, ganon. So, dadaan ka doon sa mga gate.
Parang mga checkpoints.
Checkpoints. Na napakadaming tao, nakapila yan lahat. So, dito, pila mga Palestinian, pila mga foreigners.
Iba-iba ang linya.
Iba-iba linya niyan. May Palestinian, may foreigners.
Ganyan. So, doon kayo sa tourist area. Okay.
Doon kami sa tourist area. So, bababa ka doon, tatanungin ka, ano gagawin mo sa Bethlehem.
Mm-hmm.
Pagkatapos mo ba ng Bethlehem, babalik ka ng Jerusalem. Kasi ayaw nila, pagkatapos ng Bethlehem, pupunta ka na sa Palestinian side.
Okay.
Kasi after Bethlehem, Palestinian na yon talaga. Yun na yung under yung
control, na nila
under-occupied
yun.
Na.
Mm-hmm.
Ganon.
So, paano? Ano naging karanasan mo doon sa checking na yun? Ano ba ang mga, kung sa Tel Aviv Airport, meron ng pagtatanong, interrogation. Pagpasok ng Bethlehem, ano yung mga tanong? Ano yung madalas na, ano yung observation mo sa paligid mo, Ahmad?
Ayun. Usually kasi yung mga Palestinian, na madami kasing Palestinian nagtatrabaho sa Israel, sa Jerusalem.
Mm-hmm.
So at the end of the work nila sa araw, babalik sila ng bahay nila, siyempre sa Palestine. So babalik sa ganun-ganun sila. Pero itong mga taong ito, kailangan 30 years old na lalaki na may asawa at may mga anak lang.
Mm-hmm.
So kung ikaw ay single, 15 years old, wala kang chance.
Wala kang business doon.
Hindi ka pakakapasok at hindi ka makakalabas. No? Ngayon, may mga ID ito. May mga ID na Israeli, may ID rin silang Palestinian, dalawang ID yan. Meron na silang mga permit to work. So kung wala ka mga ganyan, walang lalabas sa computer, malamang. Hindi ko alam ano mayayari sa'yo, no? Matinding interrogation yan. Pero may mga tao din, makikita mo, na lumalagpas din doon. May mga, kasi siyempre bulubundukin yan eh. May mga naglalakad doon sa mga bundok-bundok.
Mm-hmm. Visible?
Visible siya.
Oh.
Pero feeling ko pinapabayaan na lang ng mga sundalo. Visible naman siya. Pero pag nahuli siya doon sa kabilang side na Israel din, doon sila uhulin siyempre sa pagalingan. Pero madami kasi nakakalusot na rin.
Mm-hmm. Kasi ito hindi ito body of water yung nagsiseparate ng mga borders na ito, no?
Bundok. Bundok ito.
Okay.
Yung mga nilalakad ni Jesus Christ na ganung bundok, yun na yun.
Yung mga kwento sa Biblia.
Yan, bundok.
Okay, nako. So ito, pasok ka na sa Bethlehem. Nakalusot ka doon sa checking na yun. Ano naman ang meron doon sa Bethlehem? From Tel Aviv, Jerusalem, nasa Bethlehem na tayo ngayon. Ano ang meron doon?
Sa Bethlehem naman, isang Palestinian community, madaming Christian. So sila yung mga Palestinian Christian, Palestinian Arabs din sila, ganun. So yung fight nila against Israeli government ay pareho ng Palestinian Muslims. So pareho sila, nagkakaisa sila doon. At itong mga Palestinian Arabs na to, meron silang church, meron silang kung ano eh. So nung pumasok ako doon sa pinanganakan ni Jesus Christ doon, makikita mo yung mga Muslim na pumapasok din, bibigay pugay kay Jesus, and doon pumapasok sila. Malaya naman yun.
So maraming tourist din sa area na yun?
Oo, kasi okay. Bethlehem eh. Alam mo yun, pinakapanganakan ni Jesus. Pinakanak ni Jesus. O, tama sa Bethlehem. Oo. So doon nakita ko, doon naman sa Bethlehem, mas nakasalamuha ko doon yung mga Katol, mga Kristiyanong mga Arabo na Palestinian. Yung pinaglalaban ng mga Muslim na Palestinian ay parehong-pareho sa pinaglalaban din ng mga Kristiyanong Palestinian. Pag yung, kasi land grabbing talaga itong conflict eh. Land yung lupa nila, kinukuha ng Israeli government para maging isang community ng mga Israel, mga bagong Israeli na galing Europa at ng US. O yung tinatawag na settlers. So yon.
So yung pinaglalaban nila yung lupa nila, yung karapatan nila sa area, sa teritoryong yon.
Yon. Yung mga lupa nila kinukuha ng kusa ng Israeli government para patayuan ng malalaking building, isang community ng bagong Israeli community o ng mga settlers na nanggaling sa Europa, US, at sa ibang mundo.
So initially, pwede na sabihin natin, Akma, doon sa area na yon na yung pinakapunot dulo nitong hidwaan o karahasang ito ay dahil nga sa usapin ng lupa, sa teritoryo. Dahil may nang-aagaw, may inaagawan ng lupa. Ayan, napakatindi pala nito, no? Kaya nga, tulad lang din yan dito sa bansa natin, lupa rin yung nagiging primary conflict, no? Lalo-lalo na sa mga peasant communities, no? Matalamak yung land grabbing, no, ng iba't iba pong mga Panginoong may lupa at sa mga mahihirap na mga magsasaka. So yan, nakita mo rin yan doon na very prominent, no, na concern. So paano sa mga siguro sa pakikisalamuha mo, paanong mga mechanisms na ginagawa nila para protektahan yung lupa nila, protektahan yung kanilang komunidad? Ano ang mga activities na meron doon sa area na yon na nabanggit mo kanina, Akman?
Ano, marami tayong mga NGOs na tumutulong sa mga Palestinians, sa Palestinian side, lalo na yung mga Norway Embassy, mga Sweden, mostly Europeans. No? So meron silang mga tinatatag na NGO na tumutulong sa pagpa-file ng kaso. Laban
so legal
sa,
battle.
Legal battle ang nangyayari doon. Ang nakakadagdag lang sa pressure doon ay sa presensya ng mga Israeli army sa area. Ito mga army na to, nakakatakot. Naka-full ano to?
Full battle gear.
Oo, ganyan. Oh, oh. Naka-tanki de guerra ito, no? Nasa mga siguro mataglilima sila magkakasunod ng na rumuronda sa lugar, ganyan.
Teka, itong nasa ano na tayo, nasa Bethlehem, may ganoon?
May mga ganoon sa Bethlehem. Sa mga mahirap kasing tinang kasi bulubundukin nga eh. Sa isang side yung makikita kasi kailangan mo umakit ang bundok, makikita mo sa kabila na naman yung town. Oo. At dito okay. Bundok na bundok, kundi bundok, yung pataas, pababa, pataas, pababa. Ganyan, terrain na ano, mahihirap talaga.
So ito'y napaka masalimuot na usapin dahil lupa po ang buhay ng mga Palestino ang pinag-uusapan dito. At syempre, yung isang banda, inaakala rin ng mga Israeli na ito'y kanilang lupa, no, na inaangkin rin nila. So dahil nga doon, doon nagsisimula, no, yung problema niya. After Bethlehem, ano naman yung sunod na bayang pinuntahan ninyo?
Okay, so Bethlehem, after Bethlehem, siguro mga after 1 hour from Bethlehem, pumunta na ako sa South Hebron Hills. Mm-hmm. So doon ako nagtagal, siguro mga 3 buwan, no, South Hebron Hills. Isa itong Palestinian area. So lahat ng tao doon, Palestinian. Mm-hmm. No? Meron kasing tinatawag na Area A, B, at C. Mm-hmm. So Area A, ito ay full controlled ng Israeli government at ng Israeli military. Sa within Palestine lang to, ang Area B ay joint force, joint controlled ng Palestinian Authority at ng Israeli government.
So hati sila.
Oo, doon ang problema sa Area B. Sa Area C, full controlled ng Palestinian Authority. Sa Area C ako napunta. Ito na yung sa South Hebron Hills. Sa Area C, bawal pumasok ang Israeli at mga other nationals. No?
Paano kayo nakapasok doon?
Ha? Dahil sa kaming volunteer, so pass.
Okay, yun yung kanyang gate pass
kasi
ninyo.
Kasi sa kaming ganun. Nung nandun na ako, ang saya, ang sarap ng feeling. Kasi yung mga bata, yung lugar na pinuntahan mo para ka rin nasa Pilipinas. Na ganun. Mahihirap pero hindi mahihirap. Mahirap explain eh. Pero
nakakakain sila, may basilisa.
Maganda ang mga bahay nila. Oo. Mga bato, may mga kompleto, mga ganyan. May mga sasakyan sila. Hindi naman usapin ng ekonomiya, wala silang ganun kasi may mga pera sila actually. Ganyan. Mm-hmm. Ang problema lang talaga nila, yung galaw. Restriction ng galaw nila.
Freedom of movement.
Oo. Kung halimbawa ikaw bata, lumaki ka sa Palestine, hindi ka makakaalis sa bansang yan hanggat di ka magiging 30 years old. No? So kung habang high school hanggang university mo nasa Palestine ka, mag-aantay ka ng 30 years old, dapat makapangasawa ka na, dapat may anak ka na, bago ka payagang pumasok ng Israel at magtrabaho sa Israel.
Naitanong niyo ba kung bakit ganun yung policy? Bakit kailangan tumuntong ka sa 30 years old bago ka... Ano ang nasa likod na ideya nun? Bakit
kasi
ganun?
Pag 30 years old ka na, may asawa ka at anak, hindi ka na prone to terrorism attacks.
Okay.
So while kung binata ka, pwede ka maging isang suicide bomber sa Israel.
Ganun yung stereotype?
Ganun. Oo. So kailangan, ganun. Ngayon, ang mga karamihan sa mga Palestinian na lalaki, halos lalaki ito nagtatrabaho sa Israel.
Mm-hmm.
Kasi nandun yung pere. So sa mga farms, ang mga trabahante, mga Palestinians. Kasi yung kinikita ng isang trabahador sa farmer sa Israel ay mas malaki pa sa kinikita ng isang Palestinian lawyer na nagpa-practice sa Palestine.
Mm-hmm.
So ganun katindi. Ay, kita mo yung difference agad. No. Kung ikaw ay graduate, isang Palestinian graduate sa isang Palestinian university, hindi rin yan. Pag nagpunta ka ng Israel, hindi
walang visa.
So kung ikaw ay graduate ng law sa Palestine, hanggang Palestine ka
doon
lang.
Doon
mo lang mapapractice yan. Ganong katindi pagdating sa paghihigpit. Tapos pag ikaw ay nakatira sa Area B, kung saan may kontrolad, hati ang control, mahihirapan ka. Kasi sa hati na yan, di totoo eh.
Anong ibig mong sabihin?
Hindi totoo na may hati ang Palestinian Authority. Wala silang power eh.
Mm-hmm.
Ang power pa rin dyan, yung Israel.
Mm-hmm.
So kung magpapatayo ka ng bahay doon, gagawa sila ng ng policy na ito ay Area A. So ito ay under Israel. Kung may bahay ka doon, aalis ka. So kung kahit lupa mo man yun, usually mga lupa nila yan eh. Kung lupa mo man yun, aalis at aalis ka. Ganun ang ginagawa. Kung hindi ka aalis, i-demolish nila. Mawawala lahat ng kagamitan mo. So wala na.
Goodbye
ka na. Oh. Wala ka na rin farm. Wala kang gagawin.
Mm-hmm.
Kaya ka maghihirap.
So na-force silang pumunta doon sa area na controlled mismo ng mga Palestinian.
Dahil
mas tama ba, mas malaya silang nakakagalaw doon, mas although ang problema doon hindi ka na basta-bastang makakalabas din,
no? At wala kang pera.
Nako. Ito po ipag-uusapan pa natin after the break. Ano nga ba ang mga realizations, no, ng isa pong volunteer na pumunta po sa isang napaka masasabi po nating conflict ridden na mga lugar? Paano ba matitingnan ito? Ano nga kaya ang magiging solusyon sa isang problema na tulad rin ng Pilipinas, teritoryo at lupa ang atin pong nagiging primary rin na concern, lalong-lalo na po ng ating mga magsasaka. Sa paanong paraan na bago nito ang konsepto o pananaw ni Kapuntong Akmad dito nga sa area ang kanyang nabisita? Yan po ang ating tatalakayin matapos po ang ilang mga paalala. Oras po natin, mga Kapunto, 13 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na pahili.
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nasa huling round na po tayo ng ating talakayan dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po si Kapuntong Edge, ang atin pong pangunahing paksa ngayong hapon ay ito pong pagbabahagi ng isa pong Pinoy Muslim na pumunta po sa Palestine at Israel noong 2014 bilang volunteer, bilang bahagi po ng Ecumenical Accompaniment Program to Palestine and Israel sa ilalim po ng World Council of Churches in the Philippines na si Kapuntong Ahmad Makarimbang. Magandang hapon po. Assalamualaikum, Ahmad.
Assalam.
Ayan. Ito, patuloy natin yung very interesting story. From the airport, Tel Aviv, pumunta ka ng Jerusalem to Bethlehem, nakita natin kanina, parang feeling ko nakapunta rin ako doon, no? Doon sa iyong pagkukwento, nakita natin yung parang areas A, B, C, kung saan makita mo yung segmentation, no? Na ang isang area ay controlled fully ng Israeli government, yung isang area hybrid, hati ay Israeli, hati ay Palestinian, pero sabi mo nga, mukhang hindi pa rin naman walang power, no, yung mga Palestinian doon sa area na yon. At finally, yung isang area doon, Area C, tama ba? Ito yung fully controlled, no, ng Palestinian people, no. Ngayon ang tanong natin dito sa mga iba't ibang punto na nakita mo, na yun nga ang ugat ng problemang ito ay lupa. Ugat ng problema ay teritoryo. Kung sino ang may-ari ng lugar na ito, sinong nang aangkin, sinong inaagawan, ano nakikita mong mga alternative or ano nakikita mong mga possibilities or opportunities? Pwede kayang mag-cooperate? Pwede kayang magtulungan sa halip na paigtingin yung differences nung dalawang magkaibang grupo na ito, Ahmad?
Actually, may magandang resulta din, no? Hindi ko alam kung pwedeng sabing magandang resulta, pero kasi may mga pagtutulungan din naman between Israelis at Palestinians. So halimbawa, ang Palestinians, si de-demolish sila, ang unang tatawagan nila, mga Israeli na kaibigan nila.
Mm-hmm.
Kasi yung Israelis na kaibigan nila, pag tumawag sa pulis, i-entertain sila eh, kasi pareho ng salita.
Recognize
sila. Israeli sila. Ngayon, pagka sila Palestinian lang, wala eh. So, nakita nila na mas paganda na may kakampi tayong mga Israelis.
Mm-hmm.
Which is good naman kasi yung mga Israelis talagang tumutulong sa mga Palestinian.
Alam mo yan? So, ito sa sinasabi mo, Ahmad, nagbibigay ito sa akin ng ideya na hindi lahat ng mga Israeli ay galit sa Palestinian.
Hindi lahat. Hindi lahat ng Israelis ay masama. Sila, sa tingin ng karamihang, halimbawa, usual na Muslim, pag sinabi mong Hudyo, ay masama, no? Hindi, hindi totoo yan. Maraming Israelis, maraming Hudyo ang tumutulong sa mga kapatid nating Muslim na Palestinian at mga Palestinian na Kristiyano sa pakikipaglaban nila, no? Sa kanilang kalayaan, sa kanilang lupa,
sa kanilang struggle.
Sa kanilang struggle. May mga ganito. At sa loob mismo ng Israel, may mga organisasyon, may mga community na nabubuo, na ang community ay composed of Muslims, Christians at Hudyo.
Ecumenical, no?
Ecumenical hindi, community.
Parang doon nababasag yung konsepto na ito ay war between Muslims and Christians, which is the ordinary, itong napakatalamak yan sa mga news reports, di ba? Mm-hmm. Na parang parang pinagsasabong yung dalawang paniniwala, which mm-hmm. is sa case na ito, sa sinasabi mo, hindi naman ganun.
Oo, hindi. Maraming instances, maraming pagkakataon ng tutulungan ng dalawang ito. No, hindi yung napapanood natin sa media, naririnig natin na puro away, yung puro bombahan. Hindi, actually minimal lang yung bombahan at away, eh. Konting-konti lang. Hindi, pag kami nangyari kasing isang instant na bombahan, yun yung na-highlight. Pero hindi, marami talagang pagtutulungan na nangyari sa ground. Kasi naiintindihan ng Israeli ang kultura ng Palestinian, kasi isa lang naman ang kultura nila, isa ang kinakain nila, isa yung mga damit nila pareho. Ang nagkataon lang na problema ay yung mga settlers na tinatawag.
Kasi sino mga ito?
Ito mga settlers, ito yung pinapapunta ng mga Israeli, yung parang balik program. Kung ikaw ay isang Hudyo, pwede kang pumunta ng Israeli at maging Israeli citizen. No? Ito yung mga bagong community sa Palestinian area. Na mga tao nito ay galing Europa o galing ng Africa o galing ng US. So sila, mga tao mismo, hindi nila naiintindihan yung kultura ng mga Palestinian. Magkaiba, magkasalungat. Kasi European ka eh. No? Samantala, yung Israeli na Israeli born, Israeli, taga-Israel talaga sila. Yun ang kakampi ng mga Palestinian talaga, yung mga Hudyong yun.
Ito ay very rare na opportunity na marinig natin yung ganyan. No? Kasi nga, sa media, marinig natin talagang magkalaban. It's Israeli versus Palestinians. No? Yun yung po nakikita natin na laging headline. No? Pero ito, magandang i-highlight mo ito, Ahmad, sa iyong naging karanasan doon sa pagbisita mo. So ito, ngayon, saan ang gagaling, no, yung karahasan, yung matinding mga conflict? Ito nga, nakikita natin specifically doon sa Gaza Strip na yan ay sumikat dahil nga laging yun yung nagiging area of conflict lagi, na may exchange lagi ng violence, no? May napakaraming mga actually may mga documentary nga na ipinapakita, no, na nagsasalamin kung gaano karahas, no, yung sitwasyon at kung ang daming buhay ang nakitil dito nga po sa karahasang ito. So sa tingin mo, saan nang gagaling yun? Bakit may ganong klase ng aggressive at yun, barbaric, no? Sasabihin nating barbaric na mga cases.
I think kasi sobrang hatred, no, ang namuo sa part ng soldier, sa Israeli soldiers, sa Israeli citizen, hindi lahat, no? Pero sobra yung galit nila sa Palestinian dahil sila ay Arabs, sila ay mga traidor, sila ay masasamang tao, at hindi sa kanila ang Israel. Ang Israel sa kanila, kasama yung Palestine, ang Palestine na Israel, at walang Palestine. No? Samantala, ang Palestine side naman, walang Israel, Palestine ito lahat. So, teritoryo ng isang napakalit na lugar, no, claim lang dahil sa nag-ugatan na rin siguro theologically na, alam mo yun, land of promise ba tawag dyan? So, pag ikaw taga rito, ikaw yung, nakalimutan ko yung term. Basta, theology ito eh. Isa pang theology rin ito. So, ganun din. Kasi may mga nakausap kami, halimbawa mga sundalong Hudyo, no? Mga sundalong Israeli. Tatanungin namin, bakit ganyan kayo? Bakit sobrang paghihigpit nyo sa mga Palestinian? Ganyan. Sasabihin nila sa'yo, dapat nga pinapatay sila. Kasi hindi nila lupa ito. Kinakamkam nila yung lupa namin.
Ganun yung version
nila. Version nila. Itong lupa na ito, sa amin ito, sa buong Israel ito, promise ng God sa Israelites pala ito, itong lupang ito. So kayo, bilang mga Palestinian, bilang mga Arabs, pumunta kayo sa lugar nyo, sa middle, sa ano, karatig bahay, karatig lugar, Egypt, Jordan, mga ganyan, no? So ganun, pakikausap po naman yung Palestinian, ganun din, too much hatred din. Etong lugar na to amin din. Hindi ito Israel, walang Israel dito. Buong Israel, walang Israel, Palestine ang buong lugar na ito. Kami yung parang promise din ng God sa kanila, na sa kanila 'yon. So doon nag-ugat eh. So hanggang ngayon sa kultura nila, sa education nila, may mga part ng education nila na masasama ang Palestinian. sa part naman ng Palestinian, yung education system nila, mga libro nila, chine-check ng mga Israelian. Mm-hmm. Kasi dapat wala nakalagay na bad ang Israel.
Mm-hmm.
Ganon. May mga ganong pagkakataon na hindi rin pantay.
Ito, Akmad, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Sa loob ng 3 buwan, tama ba, na pananatili mo doon sa mga areas na nabisita mo, nalibot mo itong mga areas na ito, nakita mo yung conflict, nakita mo yung diversity ng kanilang kultura bilang mga tao, at yung kanila pong struggles no ng bawat grupo. Ano, paano ito nabago ang iyong pananaw at ang iyong dahil noon zero pa yung kaalaman mo dahil hindi ka nakapunta, nagkaroon ka lang ng interest dahil nga sa isang academic program kung saan ito ay isang asignatura. Paano nabago nito itong karanasan mo sa pagpunta mismo doon? Paano nabago itong perspective mo sa isyung kinakaharap ng mga bayang nabanggit natin?
Ako mas siguro mas personal pa, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa Palestinian at relasyon din sa mga Hudyo, no? Nakatutuwa ako kasi hindi lahat ng tao mayroong friends na Hudyo at may friends din na Palestinian. So, yung mga pagkakataon na pag nasa loob ako ng bahay ng Hudyo, tumira din ako sa loob ng bahay ng Hudyo, no? Doon ko nakita na yung kultura nila, yung pagkain nila, pareho din sa kinakain ko doon sa bahay ng Palestinian. Kung ano yung nakakain mo sa mga Middle Eastern, ganun din nakakain nila. Parehong-pareho, no? Meron din, siyempre sasabihin nila, hindi kami magkaaway kasi sasabihin nila cousins kami, no? Kasi nga kay Abraham pa nag-start, so cousins daw sila, ganyan. So dapat hindi sila nag-aaway. Pero meron ding something, halimbawa sa Israeli part na although tutulungan nga nila, pero meron silang something sarili na dapat wala sila dito. Dapat nasa Egypt sila. Mm-hmm. Ganon din. Same din naman sa Palestinian. Meron din silang ganong pagtingin na dapat wala din sila dito.
Mm-hmm.
So pag ikaw naguguluhan ka, pero hindi ko alam paano ba explain. Basta na-feel ko lang too much hatred sa dalawang kampo.
Mm-hmm.
Sa Muslim side at saka sa Hudyo side. Masyadong malaki, hindi mo alam kung paano i-reconcile, paano ka mamagitan na magkaroon ng peace sa dalawang ito.
Mm-hmm.
Hindi mo alam.
Kung ganun yung pananaw mo doon sa bayang mga napuntahan mo, sa mga bansang napuntahan mo, paano rin naging appreciation mo nung bumalik ka na dito sa ating bansa? Paano nito kasi sabi nga nila, pag lumalabas ka raw, mas na-appreciate mo yung struggle sa loob ng bansa mo. May ganun ka bang realization din nang umuwi ka na at nandito ka na sa bayan na muli natin?
Okay. Kasi I grew up in Cotabato City. No? So the time na may war between MILF at saka ating GRP, nandun ako sa Cotabato City mismo. So nakita ko yung mga bakwit sa Cotabato City, nung sila natutulog, walang magandang toilet, kanyan. Pero nakita ko naman sa atin, kahit na may ganong war na nangyayari, hindi naman masyadong hindi masyadong nakakatakot pag ikaw ay civilian. Ano? Kasi parang meron naman silang something, paano ba explain, nahirap. Basta nung nandun ako sa Palestine, naisip ko na mas magulo sa atin.
Mm-hmm.
Yun ang naisip ko. Kasi nakikita lang naman natin yung Gaza Strip eh. Ang Gaza Strip, hindi napupuntahan talaga yan.
Mm-hmm.
Kasi yan ay talagang nakakulong. Merong wall dyan na malaking-malaki at meron din silang sariling visa. Bukod sa Palestine sila, meron din silang visa. Sa pagpumunta sila sa Palestine, magbibisa pa rin sila. So ganun, nakakulong sila. So kung ang Gaza, pero pag nandun ka sa West Bank, ang hirap. Pag nandun ka sa West Bank, maisip mo na mas matatakot ka dahil sa presensya ng napakaraming militar. No? At dahil doon sa yung parang silensyo eh, wala kang maririnig eh. Yung away nila parang verbal, masamang tinginan, mga ganyan. Pero yung hatred, ganun sa sabog.
Ramdam na ramdam mo.
No? Wala sa Mindanao, kung may hatred man, patayan.
Mm-hmm.
Ganun. So mas medyo may feeling pa ako na
pwede
safe
kang,
ako.
Pwede kang,
safe ako sa Mindanao.
Oo,
ganun. Okay. At saka kasi magkaiba din ang dynamics eh. Magkaiba yung pinaglalaban nila, magkaiba din yung pinaglalaban nila dito.
Mm-hmm. Ayan. Ako, very interesting. Ito pong ating talakayan. Ako, parang nasa, ang sarap rin pala talaga kapag ikaw yung nakapaglakbay, no? At nakapunta at nakibahagi ka doon sa iba't ibang kultura, iba't ibang mga mamamayan, no? Na mas nakikita mo yung pangyayari rin sa bansa mo, no? Hindi mo mahihiwalay, no? Yung nangyayari dito sa atin. At mas naging stronger yung resolve natin, no, na talagang i-appreciate kung ano yung mga pwede pa sanang i-unite, no? Sa halip na mag-focus doon sa differences ng malalaking gulong ito, eh mas tingnan kung ano yung pwede pang common ground na pwedeng doon magsimula, no, yung initiatives ng kapayapaan. At syempre, ang usapin rin ito ay dahil naka-angkla nga doon sa usapin ng lupa, eh dapat lamang po talaga ay magkaroon ng recognition, magkaroon ng respeto doon po sa teritoryo. Kasi kung yan po ay mawala, sabi nga po ng mga magsasaka, kapag ang lupa ay tinanggal mo sa mga magsasaka, para mo na rin silang tinanggalan ng buhay, para mo na rin silang pinatay. So that, I think, defines, no, the entire struggle. May iba't ibang mga, sabi nga ni Kadu, complexities, may ibang particularities ang kanilang usapin, pero yung common dito, yung respeto eh. Yung respect and yung mismong pagde-define mo bilang isang tao, no, na iba't iba tayo, but kung mayroong respeto at meron pong talagang malinaw na pagdepensa rin, no, yung mamamayan sa kanya pong mga struggles, eh yun po yung mahalaga dito na punto. Hindi ito nagtatangka na resolbahin yung conflict na yan, itong diskusyong ito, kundi maipakita, no, yung uniqueness at yung realidad, no, sa ground. Kaya maraming salamat kay Akmad Makarimbang dito sa pagbibigay ng chance, no, na makita natin kahit po vicariously itong nangyayari po sa mga bayang ito. Akmad, any final few words for our listeners this afternoon?
Okay, ihabol ko lang pala. Yung part sa Mindanao na conflict, nakita ko rin kasi doon yung pagtutulungan ng Kristiyano at Muslim, no, during the war. Mm-hmm. So parang ganun din ang nangyayari sa Palestine. Eh. Pagtutulungan ng Palestine at saka ng Israeli. At pagdating naman sa lupa, kung sila may pinaglalaban na lupa, ganun din naman sa Mindanao, lupang teritoryo doon ang pinaglalaban nila. Tama. No? Kaya lang pinagkaiba lang dahil sa presensya ng mga military sa Palestine, nagiging parang mas individual na struggle sa individual struggle ng isang pamilya na kinuhaan ng lupa ng Israeli government, no, whereas sa Mindanao wala naman tayong ganoon, kundi ito ay parang buo yung pinaglalaban ng territorial claim, pinaglalaban nila parang ganoon.
Ayan. Ako, maraming salamat sa paglinaw na ito. At maraming salamat po rin sa atin pong mga tagapanig. Medyo tahimik kayo ngayon. Siguro ay para kayong nagtatravelog, ano, kasabay natin doon sa Middle East. Ako, balik na po tayo dito sa Pilipinas. Yung mga visa po ninyo, handa nyo na. Yung mga passport ninyo, patatakan nyo na. Welcome back to the Philippines. At syempre po, ay tuloy-tuloy ang inyo pong pakikinig sa ating programa. Music program naman after this discussion. At bukas po, nako, yung mga bago, meron tayong bago na palang student regent. Kasama po natin siya bukas. At yung mga outgoing at yung mga dating mga student regent, may mensahe po sa mga graduating batch ng UP. Yan po ang ating pag-usapan dito lamang sa May Punto Kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.